cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj katedri čućemo predavanje protojereja Stavrofora Gojka Perovića, rektora Cetinske bogoslovije, na temu o apostolima, koje je održao 24. juna 2017. godine u Gornjem manastiru Ostrog u okviru duhovnih večeri subotom, koje se već treću godinu za redom u Ostroškoj svetinji održavaju sa blagoslovom igumana manastira Ostrog, njegovog visokopreosveštenstva, arhijepiskopa cetinskog, mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija.
Pomaže Bog. Pošto je u toku apostolski post i spremamo se za praznik Sabor svetih apostola, koji su narodu zove Petrovdan, nešto smo se dogovorili da večeras održimo jedno kraće predavanje, odnosno više jedan onako pregled značaja poslanica apostola Pavla, pošto su prvovrhovni apostoli Petar i Pavle, a apostol Pavle je napisao jedan dobar dio, možemo reći veći dio teksta Novog Zavjeta, to su njegove poslanice. One se nalaze odmah poslije Evanđelja u Svetom pismu i ima dosta primjera da mnogi od nas žive crkvenim životom, idu u crkvu, mole se Bogu, ali malo ko je čitao poslanice apostola Pavla, a i koji ih je čitao onako sam na svoju ruku, nekad treba i neko tumačenje da bi se taj tekst shvatio. Pa eto, recimo, neka namjera bila naša večeras da pokušamo da vam približimo ličnost svetog apostola Pavla i njegove poslanice. Čitajući ono šta pišu istoričari jevrejskog naroda koji nijesu hrišćani, oni su rekli, između ostalog, na jednom mjestu, da za crkvu Hristovu, kaže da nije bilo apostola Pavla, hrišćanstvo bi ostalo samo jedna sekta unutar judejstva, koja se od drugih razlikuje po tome što vjeruje da je Mesija Hristos, a ne neki drugi Mesija koga su Jevreji očekivali. Naime, u jevrejskom narodu u vrijeme Gospoda našeg Isusa Hrista, pa i do danas i u toku istorije, postojali su razni mesijanski pokreti gdje su ljudi objavljivali da su oni ili neko njihov upravo taj predodređeni čovjek koji treba da spasi čitav jevrejski narod. Čitali ste Novi Zavjet, čitali ste Evanđelje, slušali ste Evanđelje koje se čita u vrijeme Vaskrsa i na Veliki petak i na Veliki četvrtak, kolika je bila rasprava oko toga da li je Gospod naš Isus Hristos, je li on taj Mesija, je li on taj koji je obećan da će spasiti narod ili nije. Naravno, iz naše crkvene perspektive, ta misao, ponavljam, da nije bilo apostola Pavla, hrišćanstvo bi bilo samo jedna sekta u okviru judejstva, ta misao ne može da stoji. Samim tim što nije apostol Pavle učinio crkvu crkvom, nego, znamo svi, vjerujemo da je to uradio Gospod. A to apostol Pavle u svakoj svojoj poslanici baš naglašava. da hrišćanstvo, odnosno to što on propovjeda, da to nije njegova nauka i njegova ideologija, ali ako pokušamo za jedan tren da se stavimo u um nekoga ko nije hrišćanin, ako dobro poznaje istoriju, mogli bismo da vidimo da je apostol Pavle upravo ona ključna spona, onaj ključni čovjek, ključni zamajac, koji je jednu temu koja je stvarno bila samo jevrejska, Mesija, spasitelj, ispunjenje proroštava i tako dalje, on je tu temu učinio evropskom i svjetskom temom. Baš taj apostol Pavle. Hrišćanstvo su do tada kao unutar jevrejsku temu doživljavali, na primjer, evo samo jedan primjer, prvi rimski carevi. Poznato je da je recimo car Klaudije izvršio progon Jevreja, ali pazite, ne hrišćana, nego Jevreja iz Rima, zbog nekog pokreta Kristio koji se javio među Jevrejima i koji je pravio velike zabune među ljudima. Dakle, pokret Kristo je među Jevrejima pravio takve nemire i takve međusobne sukobe da je Klaudij odlučio da sve Jevreje protjera iz Rima. To je bilo negdje oko 50. godine poslije Hrista. Dakle, za toga cara nije postojala crkva Hristova, nego neki Jevreji koji su se nešto pokuškali između sebe radi nekoga Hrista. Tako je to izgledalo tada prvih godina. I mi znamo da je apostol Pavle, sveti apostol Pavle, taj hrišćanin koji je ostavio pisani trag za sobom, koji je svojom nogom kročio na evropsko tle, prešao iz Azije u Evropu, inače do tada, ponavljam, ne znam da li može, da li ste u toku sa uopšte s ovom problematikom, da li je to uopšte, može vam zvučati da ovo uopšte nije neka bitna tema sad za život i za ovo veče ovdje u Ostrogu, ali dok nije apostol Pavle kročio Evropu, sve što je vezano za Hrista, za crkvu, dešavalo se u Aziji, u Palestini, Egiptu, Maloj Aziji, znači dok nije apostol Pavle kročio u Evropu. I to u toku svog drugog misionarskog putovanja. I time je napravio nešto što možemo da zovemo veliki civilizacijski iskorak. Spojio je svjetove. I tu unutar judejsku priču napravio evropskom pričom. I napravio onim što danas svi drugi zovu judeo-hrišćanska civilizacija. Znači, apostol Pavle je taj. On je jedan Jevrejin koji se zvao Saul. Iz Venijaminovog plemena, koji je odrastao u jevrejskoj tradiciji, koji je dobro znao jevrejski zakon, znao je on i za grčko pjesništvo, to se vidi iz njegovih poslanica, vidi se to iz njegovih dijaloga sa neznabošcima koji su zapisani u Svetom pismu, ali prije svega bio je dobro utemeljen u jevrejskom zakonu. Izučio je taj zakon, znamo ime njegovog učitelja Gamalila i tako dalje, preobratio se i bio je gonitelj hrišćana, apostol Pavle. Pravi gonitelj, onaj policajac koji je išao po kućama i gdje je čuo da ima neki hrišćanin, ulazi u kuće i hapsio. Apostol Pavle. Nije ova priča baš onako samo suvoparna istorijska priča. Ako razmislimo malo pa se zapitamo kako mi danas živimo, gdje smo mi u odnosu na Boga, je li kasno da se pokajemo, je li kasno da se krstimo? Može li neki bivši komunista, ne znam, neki bivši roker ili neki bivši narkoman da se... A ako je čovjek koji je hapsio hrišćane postao apostol, razmislite malo, onda znači da ne postoji granica dokle god čovjek živ, da se ne preobrati na pravi put. Dakle, preobratio se kad je imao čudesan susret sa Gospodom na putu za Damask, a Gospod je sam drugim apostolima u viđenju objasnio da je Pavla obratio da bi on bio sasud za propovjed neznabošcima. I zato je bila jedna situacija da se sveti apostol Pavle prve godine poslije svog obraćenja prosto nestao je, sklonio se, jer je zbunjivao i hrišćane i Jevreje. Kad su ga hrišćani vidjeli, rekli su, on počeo da propovjeda Hrista, kažu, pa čekaj, je li ovo nešto? To ne se hapsio do preključa. Bježi od njega. Ovo mora da je neka podvala. A kad bi ga Jevreji vidjeli, kao svoga dojučerašnjeg eksponenta, šta je sad ovome propovjeda Hrista, a dojuče ih je gonio? Dakle, pošto je zbunjivo jedne i druge, on se sklonio. Još jedna pouka za nas danas. Ako sam rekao na primjer apostola Pavla da je obraćenje moguće i da nema te situacije iz koje čovjek ne može da krene pravim putem, ali treba obratiti pažnju na drugu stvar. Ako si se obratio, ako si dojuče bio van crkve, pa si se obratio, pa nemoj ti da trčiš sad odmah tamo u oltar kod popa i da prinosiš svijeću. Stani malo sa strane. Neka prođe neko vrijeme, ljudi, mi imamo običaj sad, ima neki centar gdje se liječe ova omladina oboljela od narkomanije i tako dalje, pa dovedu te ljude u grad, a svakome se može desiti sve to. Svaka vrsta grijeha može da pripane svakom čovjeku, ali ljudi koji su prepoznati kao narkomani i lopovi i uličari, pa su se obratili sad jednog onog oltar dodaje popu kadionicu. I onaj čovjek koji nikad nije bio narkoman i koji dolazi stalno u crkvu, sad on malo s pravom kaže šta je sad ono to? Ko su ovi ljudi? Dakle, što se Boga tiče, Bogu ne smeta što je taj narkoman bio narkoman. Ali malo treba paziti i na situaciju u crkvi. Ako si do juče radio svašta, pa si se obratio, Bogu hvala, neka si se obratio. Ali stani malo sa strane. Stani malo sa strane. Ne mora, kad si bio narkoman, bio si prvi. Lopov, komunista, bio si prvi. Sad kad si se obratio, hoćeš da budeš prvi do vladike. To je vrlo često se to dešava. I to apostol Pavle, da se sakrio prve godine, priznaju poslanici Galatima, da ne bi zbunjivo ni jedne ni druge. S tim razlogom je napustio Jerusalim i više ga niko nikad nije vidio kao jevrejskog zakonika, nego kao propovjednika Vaskrsloga Hrista. Poslije kad se vratio, bio je samo propovjednik Vaskrsloga Hrista. I sad ću na početku da kažem, da ne bi priča zvučala mnogo razvodnjeno, poginuo je za Hrista, taj Pavle. Dakle, on je stvarno vidio Boga. Jer da nije, da je to bila neka kalkulacija, neka njegova umišljenost, kad je došlo do stani pani, međutim njemu više život ništa nije. On je stvarno sreo Boga. I ne može većega dokaza biti nego kako je lako otišao na stradanje. Ko bi od nas sad postradao? Malo ti zavrne neko račun u banku ili ti kaže, slušaj, mnogo ideš u crku, pripazi na platu i tako dalje, pa već bi bilo onako malo da razmislimo. Ili makar bi promijenio crkvu da me ne gleda, pa bi otišao neđu neku drugu. A njemu su dali da ga ubiju i on je raširio ruke i rekao, ja sam ovo jedva i čekao. Sveti apostol Pavle je bio akter prvih unutrašnjih sukoba u crkvi, koji su se pojavili u vezi pitanja, ovo isto interesantno da znate, dakle prvi spor unutar crkve, danas imamo, ne znam, raščinjene vladike, raščinjene sveštenike, neki zatvaraju dveri, neki otvaraju dveri, neki poste na vodi, neki ne poste, evo sad smo ovdje pričali o ispovijesti i tako dalje, ima danas dosta sukoba u crkvi. Pa Carigradski patrijarh jedno, pa Moskovski patrijarh drugo, pa Grci, pa Rusi. Prvi sukob u crkvi, unutar crkve, među apostolima, bio je oko teme da li treba ovi koji prilaze crkvi u tim prvim godinama, da li treba da se obrezuju i da budu i da prvo postanu Jevreji pa da se onda krste. Ili mogu odmah da se krste bez obzira jesu li bili Jevreji, Grci i tako dalje. Jer su neki apostoli, a svi su apostoli većinom bili Jevreji, mislili da je potpuno prirodno da nekoga Grka tamo, koji je vjerovao, pazite, Jevreji su vjerovali u jednoga Boga. Gospod Isus Hristos je Jevrej, apostoli su Jevreji i to je nekako jedan prirodni tok. Međutim, tamo neki Grk koji je vjerovao u 100 bogova ili neki Egipćanin koji je vjerovao u enoga sunce zalazi, Egipćanin koji misli sad da Bog napušta nebo, bilo je logično nekim apostolima da takvoga prvo treba obrezati da bi bio Jevrej, da poštuje zakon, pa onda da se krsti. Nama je to danas možda neka glupa tema, kako je moguće da ljudi nisu to shvatali, da treba odmah da se krste, da ne treba. Međutim, iz sa gledišta apostola tada, to nije bilo nimalo jednostavna stvar, jer su svi oni bili rođeni Jevreji. I Gospod Isus Hristos kad propovjeda i kad obraća apostole, on kaže da neće da ukine jevrejski zakon. Gospod nijednom ne kaže ne valja zakon, nego kaže samo došlo je nešto novo, došlo je nešto što je zakon nevljivo, zakon se ispunio itd. Dakle, u tom smislu i apostoli su do tih vremena shvatali da je propovjedati Hrista na pravi način značilo prije svega držati se jevrejskog zakona. I da niko ne upire prstom na tebe da nisi jevrej, jer ako neko kaže da nisi pravi jevrej, odmah si diskvalifikovan, niko te ne sluša. Zato apostol Pavle, kad je krenuo da propovjeda van Palestine, gdje god je došao, u koji god grad Sredozemlja, prvo ide u sinagogu kod Jevreja, njima da propovjeda. Ako bi rekao da nije jevrej, onda mu niko ne bi vjerovao da je Hristos Mesija, da je Hristos ispunjenje starozavjetnih proroštava itd. Dakle, tako je to počinjalo. I onda je bila ta, dakle, diskusija među apostolima, pa se čak desilo da su se posvađali, pišu u poslanici Galatima, da su se posvađali između sebe Petar i Pavle, apostoli. Piše, prepričana svađa njihova. Oko toga, i da je Pavle Petru rekao da je licemjer, zato što pred Jevrejima, kad su Jevreji s njim, jede samo ono što jedu Jevreji, drži se zakona, a kad dođu Grci, ne drži se zakona. I kaže apostol Pavle, sve sam mu rekao u oči. Da je licemjer i da ne treba tako da radi. Piše u Svetom pismu. Kako su se posvađali. Dakle, očigledno da su i apostoli bili živi ljudi. Koji pokazuju ono što i nama se danas dešava. Da materijal od koga Gospod Bog pravi svoju crkvu, da to nisu neki anđeli bezgrešni s neba. To smo mi, grešni ljudi, koji se stalno nešto svađamo, sporečkamo, pa čas ovako, čas ovako. Od nas Bog pravi crkvu. Od grešnih ljudi. Prvi sabor u istoriji crkve, apostolski sabor, sazvan je upravo radi te teme, kako propovjedati evanđelje izvan jevrejskog naroda. Sad vi možete da kažete, ma šta ovaj pop nama ovo danas priča? A ja vam ovo pričam zato što danas u našem narodu isto tako imamo jedno iskušenje. Ako nije Srbin, ma ne zanima me uopšte. A ja sam danas ovdje, kod Svetog Vasilija Ostroškog, upoznao jedno 20 nekrštenih Srba. Jesi kršten? Nisam. Što nisi? Pa ne. A ja pitam, pa jeste li vi neke druge vjere? Ne, ne, ja sam Srbin. Pa šta ti vrijedi što si Srbin kad nisi kršten? E, to je ta tema. U početku su mislili da je dovoljno da si rođen kao Jevrej. I Bog te već spasio. Pa nije Gospod zato stradao na krstu. Jevrej se rađa, a hrišćanin se postaje. I to kako? Vjerom u to da je Hristos vaskrso iz mrtvih. Koliko danas ima Srba, nebitno sad ovdje u Crnoj Gori ima ljudi koji kažu da nisu Srbi nego Crnogorci, pa ima i Bugara, Makedonaca, Rumuna, Grka, koje ušte ne zanima da li je Hristos postojao, a ne da li je vaskrso iz mrtvih. I kako onda mi možemo da kažemo, da pričamo nešto o srpskom narodu, o grčkom narodu, kad ima puno ljudi koje to uopšte ne zanima. Dakle, jedino što nas zanima su oni ljudi koji vjeruju da je Hristos vaskrsao. Ovaj sveti Vasilij Ostroški je vjerovao da je Hristos vaskrsao toliko i tako da je Bog i njega ostavio poslije smrti netruležno. I tačno pokazao da jeste on umro, jeste on umro, mislim, biološki, medicinski, jezikom, ali nije mrtav. Ajde, ko će da kaže rečenicu sveti Vasilij Ostroški je mrtav? Ne može to da se kaže. Prije svega zato što to nije istina. Ono možda je ta rečenica gramatički ispravna, ali nije istinita. Nije istinita. Jer je živ. Kad uđeš u tamo onu malu crkvicu, osjećaš da je živ. Življi nego svi mi ovdje okupljeni. E, to je sila Hristovog vaskrsenja. To je tema vječnog života. Pred tom temom stvarno jesi li Srbin ili si Grk, ili si Cigan, ili si... nebitno. Ako vjeruješ, ako se krštavaš, ako živiš tim životom, onda si Božji. Ako tako ne živiš, džabe ti je da si Kraljević Marko. Kad su se na apostolskom saboru raspravili, a apostolski sabor je zaključio da ne treba ljude prevoditi u jevrejstvo da bi se krstili, nego mogu odmah da se krštavaju, i samo im je prenešeno ono iz starozavitnog zakona što je univerzalno za sve ljude. Nemoj da budeš razvratnik, nemoj da kradeš, nemoj da ubijaš. To zna svaka civilizacija. Nemoj da lažeš. To je pisalo u jevrejskom zakonu. E toga treba da se drže i ovi Grci, i ovi Egipćani, i ovi svi koji dolaze u Hristovu vjeru. Je li vam ova tema razumljiva? Ako jeste, klimnite glavom. Ako nije, da prestane. Poslije tog sabora u Jerusalimu, apostol Pavle, prije toga imao je do kratko malo putovanje do Kipra i do Male Azije, vratio se na sabor. Poslije tog sabora, sa tom odlukom sabora, da mogu svi da se krste i da ne moraju da budu Jevreji, on nekako, zaista, sa takvom jednom odlukom sabora i crkve, on nekako slobodno ide, nije ni mislio da ide u Evropu, bavio se tamo po Maloj Aziji, ali u snu mu se javio, ovdje ima dosta ljudi iz Makedonije večeras, zamislite, on je nešto mislio da bude, u snu mu se javio čovjek iz Makedonije i rekao, dođi ovamo. I on je stvarno mislio da ga ne posluša. Nego je išao drugim putem. Ali kaže, Duh Sveti mu nije dao da ide tamo. Nego da ide u Makedoniju. I došao je u Filipe. Sad ne ulazim u priču Grčka Makedonija, ova naša Makedonija i tako dalje. Uglavnom, sve je to jedna velika oblast. I čovjek iz Makedonije mu se... I zahvaljujući Makedoncima, mi smo danas hrišćani. Mi Sloveni. To su bili oni grčki Makedonci, oni antički Makedonci. U svakom slučaju, apostol Pavle je prešao u Evropu na taj poziv i tu počinje nova istorija. Ne samo što je prešao na tlo Evrope, geografski rečeno, nego je odmah otišao među filozofe. Ima kod Atine jedno mjesto, jedno brdo, gdje su sjedali neki filozofi koji su stalno voljeli da slušaju, kao mi danas na internet. Ne može da prođe pola sata da ne otvorimo, da imamo što ima novo na internetu. Ko je dao koji go, šta je uradio Trump, šta je uradio Putin, kao da to mnogo utiče na naš život, ali prosto navika luda, kao kad pališ cigar. Samo da vidim koji je rezultat. Kao da će to, ne znam šta, da promijeni u mom životu. E, pošto tada nije bilo interneta, nego su filozofi sjedali na tom trgu i čekali kad će neko novi da dođe da nešto priča, a apostol Pavel upravo došao da priča, i to Vaskrsnom Hristu, oni su ga pitali da te čujemo šta ti imaš da čuješ, da pričaš. A on je rekao, okrenuo se oko sebe, vidio kako žive, to su ljudi koji su išli po javnim kućama, tu je bilo dosta ovih homoseksualaca, da Bog oprosti ovih lezbejki i tako dalje, potpuno jedan razvratni život, a filozofi, pametni ljudi, pismeni, sve to ide jedno s drugim u Staroj Grčkoj. On kad ih je vidio, došlo mu je bilo da se okreni i da ode. Međutim, to bi možda mi tako uradili. Šta ja ima vama da propovjedam, razvratni i već kako bi on nazvao ove homoseksualce, kako oni imaju ime sve. Međutim, on je vidio neki oltar gdje je pisalo nepoznatom Bogu. I on je ovako rekao, ljudi Atinjani, vidim da ste po svemu pobožni. Zamislite, tim razvratnim ljudima, on je rekao da su pobožni. Samo da bi ih malo umirio, da bi, jer svaki čovjek voli da se pohvali. Da je krenuo da ih kritikuje, kao što sam ja kritikuo vas, sad dok ste prilazili, sad dok sam pričao o ispovijesti, onda tu ne bi bilo sreće. Ali on, na svoju sreću, apostol Pavle je pametniji od današnjih popova i duhovniji, i on je rekao, ljudi Atinjani, vi ste odlični ljudi, baš ste dobri, vidim da ste pobožni. A dobro, o čemu ćeš da nam pričaš? Pričat ću vam o ovom nepoznatom Bogu, kome vi ne znate ime. E, to je Gospod Isus Hristos koji je vaskrsao iz mrtvih. E, kad su čuli da kaže da je vaskrsao iz mrtvih, oni su počeli da mu se rugaju. E, aj, kaže, dođi drugi put da te čujemo o tome. Mislim, to je neozbiljna priča, čuš vaskrsao iz mrtvih. Nisu mu povjerovali odmah svi. A danas je Atina jedan od hrišćanskih centara. Tako da, još jedna pouka za naš život. Pokušavam da ovo predavanje ne bude samo predavanje o apostolu Pavlu. Mi nekad odemo nešto, propovedamo nešto, radimo, pa ne ide, pa ne upali odmah i tako dalje. Šta sam i počinjao? Apostol Pavle došao i ispričao što ima, oni ga ismijali, on otišao. Danas je Atina hrišćanski centar, zahvaljujući toj prvoj, između ostaloga, zahvaljujući toj prvoj neuspjeloj propovedi apostola Pavla. Dakle, nisam ja bitan. Ja držao neku propovedu, pola ljudi otišlo, napustilo me, neki me gađali trulim jabukama i kruškama i ja sad da padnem očaj kako me nisu slušali. Nisam ja bitan. Ja treba da uradim što je do mene, da kažem što ima. Kako će se to primiti? Da li će neko odmah tog momenta to prihvatiti? Ili će posle 5 dana kad bude malo razmislio, čekaj, čekaj, šta je onaj čovjek pričao? Ono je vrlo interesantno. Pa onda posle... Dakle, to je išlo svojim putem. Zato što Pavle nije bio gord. Da je bio gord, on bi rekao, ma kaki, neću ja više da držim. Nije me niko slušao, rugali su mi se. Neću više da propovedam. Da ne pričam o tome da nije primao platu za to. Nije bio niđe na platnom spisku, nikod koga. Nego je išao, nije sebe žalio. Inače, kad čitate poslanice apostola Pavla, vidite, i uopšte sveto pismo, vidite da postoje dva tipa propovjedi njegova. Jedno kad priča jevrejima, a jedno kad priča neznabošcima. Kako priča jevrejima? Jevrejima priča o starom zavjetu, o prorocima, o Mojsiju i kaže sve to što ste čitali u starom zavjetu, to se ostvarilo kroz gospoda Isusa Hrista. Avram, Isak, Jakov, car David, car Solomon, sve to ima, on im to tako priča, da bi povezao sa... A kako priča Grcima? Grcima ništa ne znači, ni Mojsije, ni Avram, ni Solomon. Grcima priča o tome kako zalazi sunce, kako je sunce izašlo tamo, a ide ovamo, kako oblaci dođu, pa padne kiša, pa poslije toga prestane kiša itd. O Bogu koji stvara sve ovo, koji je unio zakone u tvorevinu itd. I Grci koji su inače filozofi, koji su inače se klanjali prirodnim pojavama i skloni tome da posmatruju prirodu, on je pričao Grcima o Bogu koji je stvorio svijet, a Jevrejima o Bogu predaka. Tako je nalazio načina da sa svakim priča na njegovom jeziku kako će lakše, a nije ništa lagao. Nije on neki licemjer koji priča kako kome, kako vjetar duva, nego je tražio načina kako, vidite ja, pošto znam da ima puno Makedonaca, ja sam sad malo stavio akcenat na ovoga čovjeka iz Makedonije. Možda to i nije baš toliko važno, ali ne bih li zainteresovao one tamo koji su krenuli da spavaju, da možda ustanu i da dođu, recimo to je. Pa recimo nije mu bio problem, apostol Pavle se pojavio neđe na nekom suđenju i izgledalo je da će da ga osude i da mu je tu kraj. I onda je vidio u sudnici Fariseji i Sadukeji. Znao je da Fariseji i Sadukeji se svađaju između sebe oko toga ima li vaskrsenja mrtvih ili nema. I pita ga sudija što su tebe ovdje doveli. On kad je vidio Fariseji i Sadukeji kaže doveli su me, osudit će me zato što vjerujem u vaskrsenje mrtvih. I kako je to rekao, ovi se posvađaše, prekide se suđenje i njega izbaviš u tom momentu. Dakle, umije on i da se snađe, ali nije ništa lagao i što je najvažnije, nije sebi ugađao, nije sebe štedio, nije radio za svoju korist, nego je išao, propovjedao, bio je gladan, tukli su ga, zatvarali ga. Mislim da je pola svoje propovjede proveo u zatvorima. Prvo on zatvorio druge, pa njega zatvorio. Nije mu to smetalo. E sad malo da kažemo o tim poslanicama njegovim. Kad budete čitali sveto pismo, ako niste do sad, poslije 4 evanđelja i poslije knjige Djela apostolska, to je 5. knjiga, dakle imaju 4 evanđelja, Matej, Marko, Luka i Jovan, pa ima knjiga Djela apostolska koja upravo govori o ovome o čemu sad pričam, 3 misionarska putovanja, apostolski sabor i tako dalje, poslije tih 5 knjiga idu poslanice apostola Pavla. Poslanica Rimljanima, 2 poslanice Korinćanima, 2 poslanice Solunjanima i tako dalje. E sad ću ja da kažem ukratko nešto, neću sada prepričam sve poslanice, nego da ukratko kažem nešto, ne bih li vas zainteresovao da vi to isto čitate. Koja je osnovna tema poslanice? Svih. To su razne teme. Samo vidite po naslovima da su to pisma upućena raznim crkvama. Jedno pismo upućeno hrišćanima u Rimu, drugo pismo upućeno hrišćanima u Korintu, pa u Efesu, pa u Filipima i tako dalje. Ali ima jedna zajednička tema, ne jedna, ima više, ali jedna je glavna tema za sve te poslanice. A to je pitanje, i to je ono što bi vjerojatno vas i mene i sve nas večeras ovdje trebalo puno da zanima, tema kako se hrišćani spasavaju. Šta treba hrišćani da rade da bi se spasili? Da bi bili Božiji? Da bi ih Bog blagoslovio? U vrijeme apostola Pavla postoji jedna dilema koja je, maltene, već sam je najavio kroz ovu dosadašnju priču, a to je, da li mene spašava to što poštujem zakon ili me spašava ljubav Božija? Sad vi možete reći, opet pričaš nešto od prije 2000 godina, to više nije uopšte aktuelno. Kakav zakon, kakvi... Jer zaista, danas za nas, taj zakon o kome priča apostol Pavle, taj jevrejski zakon, Mojsijev zakon koga su držali Jevreji, koji je bio vrlo aktuelna tema u tom, to više za nas nije neka tema. Mi nismo Jevreji. Međutim, vrlo je ta tema aktuelna za nas. Ona je danas bila aktuelna ovdje. Kako? Da li me spasavaju moja djela? Ili me spasava blagodat Božija, ljubav Božija? Da li mene spasava to što ja postim 4 posta, postim srijedom i petkom, lijepo se ponašam, fino sam vaspitan, ne bih mrava zgazio, dajem sirotinji koliko mogu, uplaćujem pomoć humanitarnu, dajem krv, davalac sam krvi. Da li me sve to ne bih ukrao nikad nikome ništa, neću nikoga da slažem, poštujem svih 10 Božjih zapovjesti, je li me to spasava ili me spasava ljubav Božija? Da bih vam približio tu temu, vratit ću se na Evanđelje, gdje u jednom sceni evanđeljskoj se opisuju dva čovjeka koji su ušli da se mole u hram. Jedan carinik i jedan farisej, da prevedemo na savremeni jezik, recimo jedan pop. Jedan pop i jedan taj carinik, možete znači neki biznismen, ovaj moderni biznismen koji ima dosta para, koji je na sumnjiv način došao do para, koji se razmeće kolim. Zamislite, mole se jedan pop i jedan biznismen pred Bogom. Kome bi vi dali prednost ovako sad? Ko ima više šanse da se spasi? U toj evanđelskoj sceni taj pop se ovako moli: Bože, hvala ti što sam dobar. Postim sve postove, idem redovno u hram, dajem prilog, 10. dio od plate dajem u crkvu redovno, poštujem subotu i hvala ti što nisam kao ovaj kriminalac ovdje što se moli Bogu. I to je rekao. A ovaj biznismen nije ni mogao da gleda pod oltara, nego je klekao i plakao i rekao: Bože, oprosti mi, ja ništa dobro uradio nisam. Gospod kaže, ovaj drugi se molio kako treba, a ovaj prvi nije. E sad, možemo se pitati, pa kako nije, pa evo sve radi što treba. Posti, ide u crkvu, moli se Bogu, redovno se ispovjeda, daje priloge. Kako sad to ne valja? Nije da to ne valja. To valja, to treba. Ali onoga momenta kad pomisliš za sebe da to radeći da si ti odličan, e, onda može da nastane problem. Jer ako ti to sve radiš, sad ću da malo ubrzam priču, ako ti to sve radiš, ti ćeš opet da umreš. Eno groblje puno pravednika i grešnika. Sve to radeći, pa kad umre neki hrišćanin, kad smo na pjelu, pjevamo da se sahranjuju u grob jednako i carinik, i car i prosjak, i razbojnik, i onaj pravednik. Dakle, to što mi radimo dobre radnje, to nas ne može uvesti u vječni život. Pa šta nas može uvesti u vječni život? Pa samo onaj koji je u vječnom životu. Onaj koji je vaskrsao iz mrtvih. Džabe ti radiš sve kako treba, ako ti je srce otvrdlo. I ako sve to radeći ti kažeš prvo moj bratu koji dađe, bježi, miči mi se s oči, ne mogu te gledati. Ja postim, ja idem u crkvu i tako dalje. Hoćeš prvi da staneš tamo ispred oltara. A ovamo iza tebe su grešnici. Dakle, da skratim priču. Apostol Pavle u svojim poslanicama propovjeda da nas ne spasavaju naša djela, nego nas spasava Božja blagodat. To se može još slikovitije objasniti kroz jednu rečenicu apostola Pavla, kad kaže, ne živim više ja, nego živi Hristos u meni. Sad i ovo može biti ovako nerazumljivo, šta to znači, ne živim više ja, nego živi Hristos u meni. Prevedeno na jezik ove priče koju smo do sad pričali, to znači, ne spasavaju me djela koja ja uradim. To što ja uradim, od toga ne zavisi spasenje, nego Hristos u meni, koji je u meni zbog moga krštenja, koji je u meni zbog pričešća živim Hristom koji imamo na svetoj liturgiji, on me spasava. Moja djela su nemoćna, moja djela vrlo lako mogu da budu licemjerna. Dajem prilog, ali hoću orden. Idem redovno u crkvu, ali hoću da stojim prvi u redu. Čitam redovno sveto pismo i postim, a ovamo kad me niko ne vidi, okrećem se i gledam gdje ne treba. Dakle, vrlo lako sve to može da se ispuni i da ti niko ne može prigovoriti ništa, a u srcu svome da si skroz kako ne treba. To je jedno. Drugo, i ako si kako treba, i ako sve to radiš, ponavljam, umrijećeš. Zato apostol Pavle kaže, onaj koji je umro, koji je bio u grobu 3 dana i koji je vaskrsa iz groba, jedino taj može da nas spasi, da nam da ovaj život da bude blagosloven i da nam da vječni život. Kako? Najprije kroz krštenje. Jer kad se krštavamo, mi često idemo na krštenje kao na neki obred, ono valja se reda radi, na vrh godine dana da krstimo dijete i tako dalje. Kad se krštavamo, kad onaj pop te potapa u vodu, ti umireš sa Hristom. Ti kažeš, da, ja vjerujem da je Hristos vaskrsao iz mrtvih i ja hoću da umrem sa njim, da bi kad izađeš iz vode, vaskrsao za novi život. To je krštenje. A onda u crkvi Hristovoj, svake nedelje i sutra i na praznik i sutra će se ovdje služiti sveta liturgija. Tijelo i krv Hristo, vaskrsloga Hrista, tijelo i krv, daje se svima nama da bi dobili mi u sebi materijal vječnog života. Jer ovako sami od sebe možemo biti od dobrih roditelja, možemo biti lijepo vaspitani, možemo biti fino obrazovani, možemo znati cijelo sveto pismo na pamet. I Gorski vijenac plus. Ništa nas to ne spasava ako nemamo živoga Boga u sebi. Dakle, to nam se daje kao poklon. To mi ne možemo da zaradimo našim djelima. I zato, kad sveštenik iznese putir da pričešće narod, on kaže, priđite svi, svi ste pozvani, niko nije dostojan da se pričesti. Niko nije dostojan. Taj koji misli da je dostojan, taj je najgori. Svi smo grešni. Bog nas priziva da se pričestimo kao grešne. E sad ne bi valjalo da prekinem predavanje, jer bi onda ostala jedna velika dilema. Aha, znači nije bitno šta ja radim, spasava me Božja ljubav, znači ja mogu da radim šta hoću. Nije tako. Apostol Pavle, znajući upravo da ide to pitanje odmah, kaže, nemojte da mislite da zato što nas ne spasavaju naša djela, da smo onda, da nam je dozvoljeno da radimo šta god hoćemo. Ali može neko da pita, pa kako nije? Ako si sad rekao da me ne spasavaju djela, nego ljubav Božja, i da će me spasiti to što mene Bog voli, a ne šta ja radim, onda znači ja mogu stvarno da radim šta hoću. Odgovor na to pitanje daje apostol Pavle. I ja, kaže apostol Pavle, ja vjerujem da je Hristos vaskrsao i ja sad hoću da to ima veze sa mnom. Ja hoću da se krstim, jer je Hristos vaskrsao. Ja se krštavam u Hristovu smrt, to je ono pogruženje u vodu. Ja se krštavam u Hristovo vaskrsenje, to je onaj izlazak iz vode. Ja sada živim novim vaskrslim životom. Dakle, to je osnova hrišćanske etike. Ako ja živim vaskrsnim životom, onda je stvarno grijeh da ja pravim greške i da ja prljam vaskrsloga Hrista. To nije takmičenje u onom moralnom smislu, treba da postim 40 dana pa ću biti dobar, treba da napravim toliko metanija pa ću biti dobar, treba da okrenem toliko brojanica pa ću biti, treba da dam prilog negdje, ono, reci mi šta treba da uradim. Eto, često mi gore kad dođemo kod Svetog Vasilija, reci mi oče, gdje treba šta da stavim, gdje papiri, gdje pare, i ja sam završio, ja idem. Ne. Nego treba da živimo moralno zato što je živi Hristos u nama. Grijeh je da prljamo Hrista. Mi živimo moralno iz blagodarnosti prema Bogu, a ne da bismo zaslužili njegovu ljubav. Jel neko od vas koji je roditelj, jel treba dijete nekoga od nas, jel treba dijete da zasluži našu ljubav ili je ima svakako? Najgore naše dijete ima našu ljubav. I ne treba da je zaslužuje. Čak je malo i odvratno kad dijete se umiljava roditelju, pa kaže, vidi tata kako sam ja dobar, sve sam pojeo, ja sam uradio domaći, a onaj brat nije, tako da to je malo ružno. Nego iz ljubavi Božije imamo to što imamo. I zato je grijeh da na tu ljubav uzvraćamo nemarom. Da živimo nemoralno. Dakle, iz blagodarnosti prema Bogu hoću da živim čisto. A ne zato što ću ja mojim čistim životom Boga da oduševim. Ili da ga nečim zadužim. Razumijete? To je poenta poslanica apostola Pavla. Ima sad ovdje još dosta o poslanicama pojedinačno, ali ja bih ovdje završio predavanje, pošto je kasno i svi smo umorni.
Otac Gojko Perović je ovom prilikom odgovarao na pitanja mnogobrojnih posjetilaca ove duhovne večeri, a za večerašnju emisiju Katedra izdvojili smo njegov odgovor na pitanje jednog posjetioca o tome kako treba pristupati moštima Svetog Vasilija Ostroškog.
Pred sobom imamo mošti slavu milo Svetog Vasilija Ostroškog. To je jedna od najvećih svetinja na Balkanu, a možda i na svijetu. To vidimo i po tome koliko ljudi dolazi iz raznih krajeva. Nema, ovo je gore gdje su mošti Svetog Vasilija Ostroškog, crkva kao i svaka druga. Ima oltar, ima časnu trpezu, ima ikonostas, pjevnicu i tako. Dakle, svaka crkva ista. Ova crkva je posebna jer nema u svakoj crkvi čivot sa moštima. A posebno nema u svakoj crkvi čivot sa ovakvim moštima. Ovako netruležnim i ovako čudotvornim kao što su mošti Svetog Vasilija Ostroškog. Vidite ovdje, imamo te stepenice i imamo ovaj red koji nas upućuje u kom pravcu treba da idemo. Ovdje ne možemo da šetamo desno-lijevo, ovdje idemo pravo stepenicama i penjemo se gore. Pristupamo čivotu tako što prije svega kad uđemo u crkvu, samo zato što je crkva, prekrstimo se. A onda nas put vodi pravo na čivot Svetog Vasilija Ostroškog. I tamo kad priđemo, red je da se prekrstimo još jednom, kad smo došli kod čivota. Obično sveštenik drži krst, a na moštima je i ikona Svetog Vasilija Ostroškog. I onda šta da radimo? Vidim, neki ljudi hoće da cilivaju po 10 puta, da poljube onaj poklopac, da poljube onaj prednju onu stranu čivota, da poljube pjevnicu, jer to je i razumljivo. Ušli su u najveću svetinju, ne zna čovjek ni tačno ni šta bi uradio, a ima potrebu da nešto uradi. Zato je dobro pitanje, dovoljno je prekrstiti se i poljubiti krst i onu ikonu Svetog Vasilija na moštima. I ništa više. Naravno, nije zabranjeno. Nije zabranjeno poljubiti, cjelivati još neko mjesto. Ali dva su razloga zašto ne. Prvo, velika je gužva i kad bi to trajalo, svaki čovjek kad bi radio kako on misli, to bi stvarno onda, evo i sad, pogledajte koliko traje ovaj red, još bi red bio do tamo kad bi svaki čovjek radio što on misli da treba, pod jedan, i pod dva, stvarno te mošti su, vjekovima se ovdje čuvaju. Neko hoće rukom da dohvati, neko hoće da poljubi, neko hoće da spusti kesu, neko, moramo paziti. Moramo paziti, jer to je naša svetinja. I zato je najbolje slušati onog sveštenika tamo šta ti kaže. Iako ti se nekad učini da je sveštenik grub, strog, ljut i tako dalje, pusti ti njega. On, ako je grub i ljut, on će za to odgovarati pred Bogom. Ali treba ga poslušati, jer je on gore postavljen da napravi nekakav red koliko se može. I stvarno bi bilo, Bože, sačuvaj svetogrđe, kad bi svak radio tamo što mu padne na pamet. A znam da niko ne ulazi tamo sa ružnim namjerama. Svak hoće iz najbolje namjere nešto. Ali, dakle, cjelivati krst i ikonu, i to je to što se tiče cjelivanja. Druga velika tema, od koje mi staje pamet, evo, mogu bi da vam pričam o poslanicama apostola Pavla do ujutru, ali o kesama vašim sa peškirima i čarapama, ne znam šta bih rekao više. Dakle, ulaze ljudi sa 100 nekih kesa, sigurno, komšija kad ste kretali, on je dao jednu kesu, pa stri na drugu, pa sestra treću, pa stavi mi ovo tamo i tako dalje. I onda sa 5 kesa, kad krene, i sa jorganima i sa čebadim, na one mošti, pa to je svetogrđe. Dakle, gledajte drugi put kad dolazite da ne nosite toliko stvari. Dovoljno je ponijeti po jednu maramicu svakome. Pa ne mora čovjek da ima kompletnu garderobu koja je osveštana na mošti. Po jednu malu majčicu, po nešto. A ni to, pravo da vam kažem, ni to nije presudno. I da ne ponesete, nećete pogriješiti. Ovdje je dovoljno kad uđete kod mošti da pomenete ime svakoga. Da ponesete ceduljicu sa imenima, da sutra na proskomidiji se pomene, ili ako ima prilike, ako nije velika gužva, da sveštenik fino pročita molitvu pa da pomene. I to je najvažnije. Ime. Gospode Bože, pomeni Marka, Janka, Zorku, Petranu. To je najvažnije. A sad, lijepo je ponijeti neku majicu osveštanu. Pazite, ta majica, nosiš je pa moraš da opereš u veš mašinu, pa se isprlja, pa se oznoji, pa ko zna šta s njom bude. O vešu da ne pričam. Tako da, to se samo radi teškim bolesnicima. Pazite, samo teški bolesnici koji su u bolnici, koji su malte ne, ono, borba za život i smrt, njima nešto od garderobe se ponese. Slušajte me dobro. Samo to, ovim zdravima, ja da nosim potkošulju nekom tamo ko će sutra da je oznoji, da je isprlja i ko zna šta. Ili gaće. Nije to baš kako treba. Dakle, smanjite tu to što nosite. A zašto? Zato što ulazi, recimo, ulaze ljudi kod Čivota, 5 kesa nosi i vidim ja, on ušte ne može da se prekrsti. Kako će kad su mu obi ruke zauzete? Onda mora da spusti one kese, ja kažem prekrsti se, on me onako gleda, ajde da se prekrstim, ali on hoće one kese da dodim, to mu je glavna stvar, to hoće li se prekrstiti, to će li reći mena, to ne. Isto tako fotografije, slike, to isto ne treba. Samo imena radi molitve. Stavljanje fotografije na mošti, to je neka, već kao neka magija. Kao neko bacanje novčića u fontanu ili tako nešto. A Čivot nije to. Čivot nije fontana želja, Bože mi prosti. Čivot je mjesto gdje se mi molimo živome svecu da on se pomoli za nas kod Boga. I on to može bez fotografija, bez čarapa, bez veša. Samo ime. Ali ne kažem, da me ne shvatite, da je zabranjeno. Nego smanjite, preskočite, zaobiđite, može i bez toga. Ako već to nosite, što treba, onda se samo dotakne prednja strana čivota, ne stavlja se gore na... Neko hoće svecu na glavu, Bože mi prosti, tamo na glavu da mu stavi nešto. Svoje neki ozbiljno. Dakle, samo se dotakne ona prednja strana ovako, jednom se dotakne. Ne uzima se ona majica pa se maže čitav život. To ne. Sad se vi smijete, ali to rade čitav dan. Baš to rade. Jedna je žena došla i hoće da stavi jednu ruku, drugu ruku i onda je okrenula leđa ovako, jer je bole i nešto tu. I počela da... Ja kažem, ženo, što to radiš? Kaže, malo me tu nešto koči, pa da... Sveti Vasilije, ne ulazimo u ordinaciju doktora opšte prakse. Ako te boli glava, ako te nešto koči, pođi kod doktora. Ovo je molitva za zdravlje, napredak i spasenje. Za cjelokupni naš život. Glupo je da ovdje dolazimo i da potežemo Svetog Vasilija jer nas boli zub. Onda pođi kod zubara, ako te boli zub. Ako si se posjeko, ako krvariš, stavi flaster. To je Bog isto Bog dao ljudima da izmisle. Gromobran. Dok nije izmišljen gromobran, ni u jednu crkvu nije grom udario. Ne pamti se. Kad je izmišljen gromobran, a ljudi nisu htjeli da stave, bivalo je slučajeva da udari grom u crkvu. Znači, nećeš da poštuješ ono što ti je Bog dao. Bog ti je dao gromobran, dao ti je sijalicu, dao ljudima da to izmisle i ti i dalje se praviš kao ne treba ti to. E pa da vidiš kako ti ne treba. Dakle, uđeš, prekrstiš se, cijelivaš krst, cijelivaš ikonu, to što si donio da osvetiš, samo dodirneš prednju stranu ćivota, tamo sa lijeve strane stoje jedna kutija i jedna torba. U kutiju se stavlja prilog, neki prilog ako je neko poslao ili ako ste vi nešto. Nije ni to obavezno. Nemojte da ispadne da se plaća dolazak kod Svetog Vasilija. Uvijek je bio red da ljudi nešto prilože radi zdravlja, da bi manastir mogao da se izdržava, zamislite toliko ljudi primiti, ovo sve organizovati i tako dalje. Manastir mora da ima svoja sredstva. I dobro je i neka tako i bude i dalje. Ali nemojte da mislite da se ta molitva plaća, jer je to ružno im pomisliti. Dakle, prilog u kutiju, a u torbu se stave papiri sa imenima, da bi poslije vas, kad vi već odete i otputujete, ta imena će se čitati, 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 čitati danima. A ako ste donijeli nešto da priložite manastiru, ulje, šećer, brašno, to se stavlja u onu korpu, isto s lijeve strane, prije nego što se uđe, ili pošto se izađe. Kad izađe, to onda vam to dođe s desne strane. Tako se prilazi. Ako nema, pazite, uvijek mora čovjek da rezonuje da li je gužva. Pazite kakva je sad gužva. Ja sam se izvukao jer sad držim predavanje. I sad ja ću da odužim malo predavanje da me ne bi sačekala neka obaveza. Šalim se, sad ćemo da završimo. Ali treba da rezonujemo da li treba svaki put tražiti molitvu ako je gužva, ako su ljudi iza tebe, padaju nesvijest i tako dalje, a nije neka prijeka potreba. Druga je stvar, ako je nekome stvarno zdravlje ozbiljno ugroženo, Sveti Vasilij Ostroški, slavo milos, je čudotvorac. Izbavlja od najtežih bolesti. I treba, nemojte da uđete tamo u crkvu ako znate da je neko bolestan jako, a da to ne kažete. Ali nije red sad pri najvećoj gužvi da se... Druga je stvar zimi, recimo ja nekad budem tu i zimi, nema satima nikoga, onda uđe neko pa kaže, oče, ćete me pročitati molitvu, nešto, eto tako, ne ide mi ni na poslu, ni u ljubavi, ni... Pa eto, za sreću, za napredak može. Ali da to tražiš tu gdje je gužva, pomoliš se u sebi. Pa pogledajte koliko čekate u ovom redu. Odavde do tamo može čovjek da se pomoli za sve ljude koje je ikad sreo u životu. I za sve pokojnike. I onda fino uđeš tamo i kažeš, e sad Sveti Vasilije, sve ove ljude što sam pomenuo, ajde i ti se pomoli mjesto mene za njih, ti ćeš to bolje. E tako. I onda u sebi se čovjek pomoli. A ako je nešto stvarno, ako je neka muka i nevolja, a ima velikih muka i nevolja, samo 7 dana sam ovdje i vidio sam, što ne vidim za godinu dana, ovdje vidim za 7 dana, kakvih sve muka i nevolja ima, porodične svađe, prevare, krađe, muke, zdravstvene, psihičke, tako dalje, duhovne, i treba to sve tamo reći, jer tamo je Sveti Vasilij Ostroški, slavo milos, je čudotvorac i ljekar najveći u našem narodu i treba to tamo reći. Ali ne treba pretjerivati. Dođe student sa indeksom pa da stavi indeks na ćivot. Uzmi pa uči. Kakav indeks? Prekrsti se, cjelivaj, vrati se i knjigu u ruke. ključevi od kola, novčanik, kreditna kartica, da mu se osvešta da bi ne zna šta bi. Ne, moramo stvarno da se malo, pa nismo mi najgori narod na svijetu. Pa imamo, pa mi, crkva traje, u našem narodu crkva traje preko 800 godina. Od Svetoga Save sigurno, a i prije toga. Pa znamo mi neki red.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje protojereja Stavrofora Gojka Perovića, rektora Cetinske bogoslovije, na temu o apostolima, koje je održao 24. juna 2017. godine u Gornjem manastiru Ostrog u okviru duhovnih večeri subotom, koje se već treću godinu za redom u Ostroškoj svetinji održavaju sa blagoslovom igumana manastira Ostrog, njegovog visokopreosveštenstva, arhijepiskopa cetinskog, mitropolita crnogorsko-primorskog, gospodina Amfilohija.